You wanna...
galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington. Waa sabti 6 November sanadka 2021, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobadan idaacadda galabta idinku hayo waxaa ka mid ah: Somaliland oo dhistay hay-ad isku xiraysa bangiyada gaarka loo leeyahay bangiga dhexe ee Somaliland iyo sidoo kale bangiyada caalamiga ah;
Number one, wuxuu isku xiri doonaa bangiyada dhexdood. Sida la socotaba, hadda bangiyadu xidhiidh way leeyihiin, laakiin xidhiidhkaas waa xidhiidh uguba u baahan in la kobciyo oo la gaadhsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account ka qaadan karo, adeegaana dadka loo fudaydiyo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Itoobiya iyo Mareykanka oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah, barnaamijyada hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Saddex qof ayaa sabtida maanta ku dhaawacmay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha tareen u kala safrayay magaalooyinka Rosenberg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka, sida uu wariyey wargeyska maalinlaha ee Bild. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in booliisku ay qabteen qofkii weerarka geystay. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin faahfaahin laga bixiyey qofka weerarka geystay, dhibanayaasha, iyo in dhaawacyada soo gaaray yihiin kuwa halis ah iyo in kale. Weerarka ayaa dhacay 8:00 subaxnimo xilliga dalka Jarmalka, waxaana uu ka dhacay meel u dhow Nemtrak, oo iyadoo tareenku ahaa mid xawli ku socday lagu hakiyey magaalo kale oo halkaasi ku dhow, isla mar ahaantaasina koonfur bari u jirta magaalada Nuremberg, sida uu wargeysku daabacay. Ismarin waa maalin qaatay kadib dimuqraadiyiinta Mareykanka waxa ay isla meel dhigeen kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd. Waxay iska meel dhigeen aan iraahday kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd, iyagoo markaasina ansixiyey qorshe lacag gaaraysa 1 trillion oo xirma oo wax loogu qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka. Qorshahaas oo madaxweyne Joe Biden ku doonayey in dib u habeyn uu ku sameeyo gudaha waddanka Mareykanka. Lacagtan ayaa lagu maalgelin doonaa isla mar ahaantaasina lagu sameyn doonaa ballaarin iyo horumarin kaabayaasha kale, iyadoo ansixinta kadib loo dirayo madaxweyne Joe si uu u ansixiyo, isla mar ahaantaasina uu saxiixo codbixin gaaraysa ilaa 282 mudane ayaa ahaa ku codeeyey, halka 206 ay diideen, waxaana ay dhacday goor dambo Jimcaha. Waxa ay guul la taaban karo u tahay dimuqraadiyiinta Biden, kuwaasoo bilo ku muransanaa arrimaha ajandayaashaasi. Maamulka madaxweyne Biden ayaa hadda waxa uu kormeeri doonaa hagaajinta ugu weyn ee waddooyinka Mareykanka, tareenada, iyo kaabayaasha kale ee gaadiidka muddo sanadaha, kuwaas oo uu ballan qaaday inay abuuri doonaan shaqo baahsan oo gudaha Mareykanka ay korna u qaadi doonto tartanka ka jira gudaha waddanka Mareykanka. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown, halkaas oo qarax ka dhashay booyad shidaal uu ka dhacay maanta, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ku warantay, halkaas oo wakaaladdu ay kasoo xigatay mas-uuliyiinta deegaanka. Dowladda ayaan weli xaqiijinin tirada dhimashada rasmiga, balse maareeyaha xarunta qaabilsan midadka ee magaalada caasimadda ee Freetown ayaa sheegay in qaraxaasi kadib ay heleen 19 mayd ah oo ku dhintay qaraxa. Dhibanayaasha ayaa waxaa ka mid ah dad ku soo xumay goobta si ay u badbaadiyaan shidaal ka daadanayay booyadda kadib markii ay dilaacday, sidaasina waxaa qoraal ay Facebooka soo dhigtay ku sheegtay duqa magaaladaasi. Brima Bure Seze, madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaas, ayaa muuqaal goobta lagu duubay ku sheegtay in ay jireen waxyeello badan oo meydada oo dad jirkoodu gubtay, waana shil aad iyo aad u xun, ayay tiri. Sawirro si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhowr qof oo si xun u gubtay oo daasan waddooyinka, iyadoo dabku uu ku fiday dukaano iyo guryo ku dhowaa halka qaraxu uu ka dhacay. Reuters ayaa warisay inaysan awoodin inay xaqiijiso sawiradaasi la baahinayay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagahinta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu ku horeyno, cadaadiska ayaa kusii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo 9 urur oo kasoo horjeeda isbahaysi ay ku dhawaaqeen ciidamada fallaagaduna wax ay ku sii siqayaan caasimada Addis Ababa. Maraykanka ayaa ku baaqaya xabad joojin degdeg ah. Wariyaha v o a dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Wararkii ugu dambeeyey dalka Ethiopia waxaana inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
colaadda muddada sanadka ah ka socota Ethiopia, gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray, waa mid guuxeedu uu gaaray Washington, halkaas oo dad mudaaharaadaya ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongareska. Dadkaasi ayaa cambaareynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Maraykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale, magaaladan Washington waxaa heshiis isgaashaan buursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarad ah si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed. dhinaciisa, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambayn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. ergega gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika, Jeffrey Feltman, oo ku sugan caasimadda Ethiopia, ayaa howl adiga ay wajahaysaa. sida uu qabo Axmed Suleiman oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London, v o a dana u warramayay.
sida aan fahamsanahay, qayb ahaan Feltman waxa uu halkaasi ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia, marka waxaa suuragala inuu wax kala furfuro. waxaa dhici karta in laga wada xaajoodo xabad joojin, waxaa dhici karta in colaadda keliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee uu dalkaasi kusii socdo laga wada hadlo.
Maraykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabad joojin, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan. Makiila James oo horey u soo noqotay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha bariga Afrika oo la hadlaysa v o a da ayaa tiri,
has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine.
waxay tiri, Maraykanku weligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia, waxaanu si dhaba u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhammaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyey markii uu xafiiska yimid. marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii lasoo galay aan meel cidlaa lagaga tegin, oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormood u noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Maraykanka ayaa kala shaqaynaya Midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabad joojin, sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
waxay tiri, waxaan dhihi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed, hadday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. ma aha wada hadal hal dhinaca ee waxaa lala hadlayaa jabhadda TPLF, waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah, iyo dowladda Abiy Ahmed.
maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
warbixintii wariyaha v o a Cindy Sein ay noo diyaarisay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dowladda Maraykanka iyo dowladda Kanada ayaa ugu baaqday dadka u dhashay dalkaasi ku sugan Ethiopia inay halkaasi ka baxaan, iyadoo weli uu sii xoogeysanayo dagaalka Ethiopia ka soconaya. haddaba maxay tahay talabadani? maxayse ka dhigantay? sideese ayuu dagaalka Ethiopia u saameyn karaya geeska Afrika? xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
xuseen, waa runta weeyaan, oo gaar ahaan masalan Kanadayadan oo kale ma garanaysa, waxay dowladda Kanada tiri idinkulama talinayna inay tagtaan qaybo Ethiopia ka mid ah, ugu horeeyaan Tigrayga, Amhaarada, Anfarta iyo meel ay ka mid yihiin Oromada. xataa waxa ay soo jeediyeen in wadamada xuduudda la ah Ethiopia sida Soomaaliya oo kale, Kenya, Sudan, Jabuuti, inaana xuduudaha meelaha xuduudaha ah aan la tegin ayay soo jeediyeen. taasi waxay kutusaysaa inay khatar badan oo inuu qofkii dhibaato uga timaadaa yacni xagga jirkiisa inay meeshii jirto, oo ay arrinta Ethiopia ay meel xun ka dhacayso ayay u egtahay.
Haddii dagaaladu ay sidan u sii socdaan oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo, saameyn intee leg bay arrintaasi ku yeelan kartaa geeska Afrika?
Geeska Afrika, Xuseen, waxay ku yeelanaysaa runtii caqabad aada u xoog leh oo ay ku yeelan. Sababtuna waxa weeyaan, rajo weyn ayaa laga qabay waddanka Itoobiya oo gaar ahaan qolooyinkayga dhaqaalaha iyo waxaa ka fikiraa aan aad iyo aad uga qabnay inuu noqoto mishiinkii wadi lahaa dhaqaalaha magaranaysaayeena geeska Afrika, sida Maraykanka oo kale oo North America u yahay injiinkiisa in Itoobiya oo 110 million ay u noqon doonto ayaan rajaynaynay. Rajadana waxaa keenayay dee 10 sano u dambeeyey waxay ku socotay Itoobiya sanadkiiba 110 ayaa ku korayay oo Afrika ayay halka ugu horeysa ay kaga jirtay. Haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan, dagaaladu xataa socdaan, xataa hadaanay la sii burburin laakiin dagaaladaas ay socdaan, waxa joogsanaya dhaqaalihiiba xumaanaya, dadkiiba cararaya. Waxa ka sii daran 110 million ku nool yihiin haddii qaxootinimo bilaabanto, dee dabcan ma garanaysaa Soomaaliya oo kale waa la soo dulmaraya. Haddadan baa Xuseeno waxa igu soo baxayay in la leeyahay magaalooyinka xuduudaha ka mid masalan Boorama oo kale, in dad badan oo aan ku hadal af Soomaali ay durba masaajidada ay seexdaan ama ay magaranaysa banaanada seexdaan, oo xitaa hay-adda qaxootiga u qaabilsanayd aanay ka warhaynin ayaa durba la sheegaya. Haddii intaa uu kasii batana oo gobolka gaar ahaan amxaarada uu saa u soo gaadho Oromada soo gaadho iyadana, dee waaba kasii daraanaysa. Oo meesha u horreysay inay tagaan isu dayayaan waa meelaha xeebaha ah, si haddii ay suurto u gasho uga baxsan karaan oo ay doonyo iyo waxa u raaci karaan. Inta badanse ka bixi kari maayeen Soomaaliya degayaan, dhibaato xoog leh oo qaraqa ayaa ku soo socota Soomaaliya hadda arrintaasi dhacdo.
Waxaad ka dhawaajisay dhinaca dhaqaalaha, sidaynu ka warqabnana dagaalka Itoobiya toddobaadkan ayuu sanad jirsaday. Sanadkaasi haddaba dibudhac dhaqaale oo intee leg ayuu sameeyey amaba uu sababay?
Su-aal aad u sareysa weeye. Sanadkii hore, horta laba arrimood baa isugu biiray. Waxa isugu biiray dagaalkaas iyo dee COVID-19 cid walba saameeyey ayaa isugu biiray. Marka runtii Itoobiya oo kaloo bari sanadkii hore 2019 ku kacday 110, sanadkii dambe waxa la sheegayay 2-4 u dhaxaysa inay magaranaysa kusoo korodhay. Soomaaliya dabcan waxay iyadana gaadhay ilaa markii hore waxa la lahaa 1.5 bay hoos u dhacday oo yacni negative noqotay, laakiin imikaadu markii dib loogu noqday waxa la leeyahay 2.4 bay noqotay. Sidaas oo kaleeto ugu weyn ee kusii dhacaysa waa waddanka Jabuuti oo ma garanaysaa dee waxa la waxa injiinka wadaa uu yahay Itoobiya oo xadiidkii halkaa ay ka gasho, oo waxaan iminka u soo socdaanee ma garanaysaa markii hore waxay isku dayeen inay xagga dhinaca afarta ka joojiyaan oo halkaa ka gooyay xuduudka isku dayeen Tigraaygu way socon weyday. Waa tan dhinaca markaa ka gelaysa hadda dhinaca amxaarada oo jidka weyn halkaasina gooyaan doonayaan. Hadday arrimahaas oo dhan ay dhacaan, inuun ay ka dhacdo, hadda wax badan mayaana wada dhicin. Xataa hadday uu xoogaa ka saameyso, dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacayaa. Waana taa waxa warwarka keenaysa meel uu ka socday horumar kheyra caadi ah oo hadda isku bedeshay inuu qaxooti iyo magaranaysaa iyo magaranaysaa hoos u dhac dhaqaale ay isugu biiraan. Waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga noxoayo noqonaysaa. Waxaan ku sii darayaa Xuseen, Soomaalida qaar badan baa fikrad ah ku haystaa in Itoobiyana burburto ay haboon tahay, oo waxay u haystaan in qaybtii Soomaalida ee halkaa ay ku soo biiri doonto Soomaaliya. Lama hubo arrintaas, xataa ina Soomaalida halkaas dan kalade lama hubo. Talabaa hadduu wuxuu kala daato wax ku biiri ee meesha dagaalunba meesha ka dhici oo walasdaba dumari un dalka meel hala yaraatay ciday faa'ide ugu jirtaa Itoobiya oo maanta baaba'daa ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada wax ka dhiga, wuxuuna u warramiyey Xuseen Baraadan. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Somaliland waxaa markii horeysay la hirgeliyey ururka bangiyada, kaas oo la sheegay in uu kala shaqeyn doono hay-adaha xukuumadda dhammaystirka xeerarka iyo shuruucda qaybaha kala gedisan ee la xiriirta arrimaha maaliyadda. haddaba guddoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Khaliif Sheikh Cumar Nuur ayaa arrintani waxa uga warramay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Number one wuxuu isku xidhi doonaa bangiyada dhexdooda. Sida la socotaba, hadda bangiyadu xidhiidh way leeyihiin, laakiin xidhiidhkaas waa xidhiidh uguba u baahan in la kobciyo oo la gaadhsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account uu ka qaadan karo adeegaana dadka loo fudaydiyo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee loo aasaasay ururka waxaa ka mid ah bangiyada iyo bulshada isku xidhkooda oo aynu u bixinay financial inclusion, sidii adeega bangiyadu ay bixiyaan loogu dhaweyn lahaa dadka customer-ka ama dadka macaamisha. Qodobkaasina qodob muhiim ah. Qodobka saddexaad ee loo aasaasay ururka waxa weeyaan isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay-adaha dowladda oo isna ka turjumaya baahiyaha jira ee shuruucda la xiriira iyo regulation-ka. Waxaanu aaminsanahay haddii ay iskaashadaan bangiga dhexe iyo dowladda iyo bangiyadu in shuruuc hufan oo ku haboon maalgashiga la curin karo, kuwa jirana la dhammaystiri karo wixii ka dhiman, dunidana la soo jiidan karo wixii dhaqaala dunidu nagula macaamilayso. Qodobkaasina waa qodobkii shuruucda iyo bay-adda Soomaaliland loogu barbaarinayay sida u noqon lahayd meel ku haboon bangiyadu inay ku shaqeeyaan.
Waa gartay su-aasha la isweydiinaya waxay tahay khalifow yaa ka faa'iidaysanaya dad?
Sidaad la socotidba dalkeenu 77% waa dhalinyar. Dhalinyartaasi maskax iyo maan furan ayay hayaan. Maskaxdooda in la tuujiyo, muruqooda laga faa'iidaysto ayaa meesha ku jirta. Marka istaraatiijiyada ururku dhalinyarta ahmiyad gaar ayuu saarayaa, waxaan u bixinay financial literacy ayaan kala shaqeyn doonaa ah in dhalinyarta la baro sidee u maarayn lahaayeen maalgashiga ay siin doonaan mustaqbalka bangiyadu. Marka qodobadan sidaas isku wada xidhan way fahsan tahay. Qodobka ugu dambeeya oo isna aad iyo aad muhiima, waxaynu ogsoonahay dalkeenan inuu in badan dunida ka xidhnaa aqoonsi caalamiyana Soomaaliland ayna haysanin. Marka bangiyadu waxay noqon doonaan meesha bridge-ka ah ama isku xiraha dunida. Adduunku waa dhaqaale maanta. Dunida meeshii isku xiraysay la macaamilaysay bangiyada dunida, maaliyadana halkaa lasoo marin lahaa. Waxaad ogsoon tahay sanadkii ugu dambeeyey Soomaaliland lacag 2 billion ah, lacag 2 billion lagu qiyaasay ayay ganacsatada reer Soomaaliland dunida wax kaga soo iibsatay. Marka lacagaha intaan la eg halkii la marin lahaa oo imika ay dadaalayaan bangiyadu, laakiin u baahan in lasii horumariyo waxay u yaqaanaan correspondent banking, sidii dunida loogu xiri lahaa bangiyada.
Ururkan laftiis ma laga inuu bangiyadii markii hore gaarka uun loo lahaaye jiray inay shuruuc ahaan kasta ku xagga suuqa bangiyo caalamiya inay soo dhowaadaan laga sii xilo suuqa taana maxaad bulshada uga fahamsiin
lahayd? Sida hadda ka horaan iminka kuu sheegay istaraatiijiyad 5 qodob ayuu urur ku shaqaynayaa. Qodob muhiima ayaa jira oo ah sidii dalkeenan shuruucda maalgashiga ama bangiyada loo horumarin lahaa. Fishinka ururkuna waxa weeyaan sidii loo abuuri lahaa bay-ad ku haboon maalgashiga oo loo barbaarin lahaa bangiyada hadda jooga, loona soo jiidan lahaa maalgashi caalamiya. Marka maalgashiga caalamiga waxaa ka mid ah bangiyada dunida in loo yeero oo yimaadaan oo inooga faa'iideeyaan, iyaguna wixii fursada ay ummadda u hayaan ay la sheergareeyaan. Marka ururkani maaha mid caqabad ku noqon doona bangiyada dibadda, ee waa mid gundhig u noqonaya, soona jiidan doona, una abuuri doona bay-addii ay ku shaqayn lahaayeen. Run ahaantii hadda waxaa jira shuruuc aan soo jiidan karin bangiyada caalamiga. Waxaa ka shaqayn doonaa sidii shuruucda dalka ee dhaqaalaha iyo bangiyada loo dhammaystiri lahaa, wixii naga dhiman loo dhammaystiri lahaa, kuwa maqana loo dooni lahaa si markaa maalgashi caalamiya iyo mid maalgashi maxaliyaba loo soo jiito. Aad iyo aad baad mahadsantahay.
Hay-adaha bangiga dhexe oo kale,
su-aashaada kale ah xiriirka hay-adaha dowladda iyo bangiyada, 5 qodob mid ka mid ah ayay ka mid tahay oo isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay-adaha dowladda wuxuu noqon doonaa ururkani bridge-kii ama isku xidhayay bangiyada iyo hay-adaha dowladda iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga. Marka urur ahaan waxaan halkan horta uga mahadcelinayaa Central Bank Somaliland oo kasoo shaqeeyey oo isku soo jiijiiday oo dhisay ururkan siduu u kobci lahaana ka shaqeeyey. Hadda ogowo wuxuu u sameeyey ururkan bangiyada. Haddana Central Bank waa meesha regulatorka ah ee ku hagta ama ku ilaalisa bangiyadu inay shuruucda dalka ku dhaqmaan marka bridge-kaas ayuu ahaan doonaa isku xidhaha bangiga dhexe iyo bangiyada hadda aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waana stakeholder bay ka yihiin waana la shaqeynaynaa bangiyada guud ahaan iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda ku ekaanmayno only dalka Soomaaliland hay'adaha caalamiga ah sidoo kalena waan ku soo xiri doonaa bangiyada sidii loo horumarin lahaa dalkeena dhaqaalihiisa wada kusoo tahay dalkeena waa dal yar oo kooban oo soo koraya una baahna hay'adaha maaliyaddu inay hala qaadaan arrimahaas waa arrimaha ururka loo sameeyey
kaasi waxa waa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur waxaana u warramay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cabdulle halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ka bilaabatay magaalada muqdisho iyadoo la doortay laba kursi oo ka mid a kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi ee soomaaliland kursiga koowaad ee doorashadii toddobaadkan la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ka adkaaday mushtaaq ibraahim yuusuf mahdi maxamed guuleed ayaa helay 79 cod halka mushtaaq ay heshay 3 cod oo keliya kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystay biixii iimaan cige oo horey ugu fadhiyay kursigan isagoo ku guuleystay cabdiraxmaan xasan ismaaciil biixii iimaan ayaa helay 19 cod halka cabdiraxmaan xasan uu helay 9 cod waxaana hallaabay hal cod doorashada oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidamada ee jeneraal kaahiya ee muqdisho ayaa waxaa codeeyey 101 ergo oo ka mid ahaa xubnihii loo soo culay inay doortaan xildhibaanada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo mas-uul ka ah arrimaha doorashada dalka ayaana bogaadiyey doorashadii xildhibaanada wuxuuna ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay bilaabaan doorashada golaha shacabka roble ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi waxaan ku faraxsanahay in doorashadii golaha shacabka ay si rasmi ah inoogu bilaabatay waxaana dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinka guul ay inoogu dhammaadaan dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay hoob 239 kaasoo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar kursigaas ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday horey ugu fadhiyey xildhibaan xuseen carab ciise ayaa idaacadda v o e da u faahfaahiyey dacwaddii uu ka gudbiyey kursiga xildhibaanimo ee horey ugu fadhiyey balse toddobaadkan loo doortay mahdi guuleed waxaana ugu warramay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan
runtii cabashada ama dacwadaas runtii ku salaysnayd ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo taydan marka hadday halka ay ku jirto qof adeegsanayay awood xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada somaliland oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku asbaysan reer kale koodiina number kale leeyahay dulmi ku siiraya oledhaqameedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii isagu qoranaya bulshada samaysanaya manxiista imikana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawirkii laga qaado inay cidday tahay sheegto identitygeed sheegto guddigii markaanu weydiinay waxay dhahan ma naqaano qofay tahay meelan ugu aagana ma naqaana imika qofka noocaasi inuu soo fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan haysee ihaanay ku hayd qaranimada soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yacni aad lebelo badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaan ogolaan karna maaha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiye ma aha in dib loo celiyo
waxaad sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma laga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa
marnaba shaqo kumay lahayn taasi waxaa caddaynaysa kursigii kale ee 2007 ordayay only candidatekii guuleysta maaha ka kalnartigiis waa diini sawir laga qaado ta labadii musharaxee soo baxay unbaa sawirada laga qaaday laba labadii min naxiis wiilkii iyo gabadhii buu wada diin sawir laga qaado halayaa kala yaani iyo gudubiin uu ku ogolaado waxa noocaas oo kala dhanka hadlayna waa taa teeda kale qofka isu soo sharaxaya kursi baarlamaan waa hay-addii sharci dejinta ee ugu sarreysa dalka waa in adintiisa la qaado soo maaha waa heblaaye 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 oo waxay waxaa qabata oo reer hebel ah
ma laga yaabaa dhallinyaradan in maadaama somalilan aanay ogolayn in doorashooyinkan laga qayb galo inay yihiin dad somalilan degan oo mustaqbalkooda ka walwalaya halkii ay ku noqon lahaayeen haddii ay doorashada ku guuldaraystaan oo duruufaha jira ay ku qasbaayaan inay isqariyaan
qofka saa u fikiraya marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu sistemka doorida ka qayb galaya yidhahda ma aha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmaya inuu leo kursi baan iyo xil baan doonaya
kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise oo u waramayay wariyaha v o a da falastiin axmed iimaan dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya simon molongo ka dhigtay persona non grata oo la micno ah qof aan dalka laga rabin wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowda afrika waxa ay simon molongo u dhashay dalka uganda ku eedeysay dhaqdhaqaaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee amisom iyo istaraatiijiyadda amniga ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ma aysan faahfaahin waxay yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa guddiga midowda afrika ku wargeliyey in simon molongo uu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood qoraal kooban oo bartiisa twitterka uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayuu ku sheegay in dowladda federaalk ay la xisaabtami doonto shaqaalaha amisom gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka ee laga filayo inay ka fogaadaan wax u dhimi kara sharaftooda marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee qaramada midoobe iyo midowda afrika dhinaca kale doorashadii golayaasha deegaanka ee deegaanada puntland ee dhowaan ka dhacday 3 degmo oo maamulkaasi ayaa dumarka ay ka heleen tiro kuraas ah oo la taaban karo arrintan ayaa rajo wanaagsan gelisay dumarka taasoo ah inay u tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanka kale ee la filayo inay qabsoomaan doorashada oo ahayd mid qof iyo cod ah ayay haweenka ka arkeen fursad u dhaanta habka qabiilka oo aysan ka heli jirin doorkii ay ku lahaayeen waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ku soo baxay doorashada oo arrimahaasi ka hadlaya.
Magacaygu waa Faadmo Cabdisalaam Xirsi, ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga Mideeye. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan. Muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabanno, fursadna u weynay, iyadoo la leeyahay haween baa tihiin waxba ma qaban kartaan. Maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin, madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helo ururada siyaasada.
Magacayga waxaa la dhahaa Cashe Khadar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuu kasoo mid noqday. Ani keligeyna mahe gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleystay inay golaha deegaanka kusoo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo isku gacmo ashaysana inaan ka shaqayno maxay ahayto ka shaqayno arrimaha degmada. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan kusoo baxay keligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe wala nin kale, anigu aan kusoo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiifa Maxamed Cali, waxaan ahaa iskuduwaa ururada haweenka 9 gobol Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka 3 degmo ee tijaabada ah, gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi. In badan oo ka midana way guuleysteen. Gabdhaha kaleeta ee reer Puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a haweenkii ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka 3 ka mid a degmooyinka Puntland oo dhowaan doorashadooda la qabtay. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
v o a ayaad ka dhegeysanayseen barnaamijkaasi dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaynala socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
caasho waxaa uu dhambaalka ugu horreeya naga soo gaaray xasan cali dalandulli iyo maxamed axmed guuleed iyo farxaan cabdulaahi xuseen iyo sidiiq asad januune iyo maxamed jaamac mire iyo aadan faarax farasle dahabo cabdi yaxye iyo ifraax cabdi yaxye iyo namco cali dalandulli iyo waxay yidhaahdeen nasteexo cabdulaahi xuseen iyo sacdiyo cusmaan daahir iyo xamdi qorano daahir dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan faysal cabdi yaxye iyo anfac cali dalandulli oo gabadha ugu dhalatay degmada caabudwaaqo ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigatay soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaan leenahay.
dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer reygal meygaag jaamac, reer maxamed meygaag jaamac, reer cali meygaag jaamac, reer cawl meygaag jaamac iyo reer xirsi meygaag jaamac waxay dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan cismaan meygaag jaamac iyo astaahil waa istaahil xuseen warsame oo ay gabar ugu dhalatay degmada gaashaamo. waxa ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhigatii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamin. heesta ugu horreysa ee toddobaadkan ee barnaamijkan idinku haynana waa heestaal ku dhegeedu yahay waxaad jeceshahay laba hela naftayday wax ku jecel la diiday allahu naxariistay codka maxamed axmed kulc.
Thank you.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdixakiim suleymaan maxamed iyo hoodo suleymaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed iyo suuri maxamed diirye iyo sabaad maxamed diirye iyo cabdi maxamed diirye dhammaan reer maxamed diirye oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan khadar salaaman maxamed iyo muno cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco ducaduna waa xaggina ay leeyihiin meerkaas allah ka dhigo kii idin horseeda guri kheyr qabaa.
Dhamaalkana waxaa diraya dadka kale ah Zakariya Yuusuf Axmed, Yaxye Yuusuf Axmed, Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed, Cabdiqani Yuusuf Axmed, Nasaxi Yuusuf Axmed iyo Haadi Yuusuf Axmed iyo Zamsam Axmed Bilow iyo Shaygeeda Sacdiyo Axmed Bilow iyo Shaygeeda Habaryar Leyla Axmed Farey iyo Shaygeeda iyo Barre Xuundi waxa uu ku magadheer yahay Barre Taki iyo Habaryar Siciido Axmed Farey Shaygeeda iyo waa Shaygeeda baa la yiri Axmed Bilow iyo Ayeeyo Calasey Cabdi Goosaar iyo ugu dambeyntii Habaryar Fartuun Cabdulaahi Maare iyo Cabdi Naasir Axmed Bilow. Dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo kala jooga Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Modish iyo dunida dacladeeda baa la yiri waxay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho gaarsiiyaan Nasra Sheekh Yuusuf iyo Maxamed Muuse Nuuxow oo ay gabar ugu dhalatay xaafadda Oodweyne ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri Muwaado Maxamed Muuse Nuuxow. Ducada waa Caase Ibraahin Caasuud baa la yiri waa tahay. Muwaado waxaa leeyahay soo weyno oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Heesta labaad ee casha dhegeystayaashana aan usoo qabanayno waa Dalmar codadkii Salaa Derbi iyo Xalim Khaliif Mugol.
Nafta da Dalmaro Dalmaro
dhambaalkana waxaa diray anigoo ah baa lagu soo bilaabay cilmi cismaan faarax bowdheri oo ku salaamaya cilmi. Waxaa kaloo igula jira buu yiri hooyaday dahab oo cabdi dhabane iyo dhammaan walaalahay buu yiri oo kale ah mustaf xaaj cumar shooli cali aar iyo marwo wiilo oo dhammaantood ah ilmo sheekh muuse cigalle iyo hooyo nadiifo diriye iyo aabedaahir shidare ayaanle waxay dhammaantood iyagoo isku dubanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir sheekh muuse oo ku magac dheer ducaale iyo fardowse daahir shidane oo gabar ugu dhalatay magaalada nairobi. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layiri afnaan cabdinaasir sheekh muuse. Soo weyna way leeyihiin, annaguna waxaan leenahay aamiin.
caasha dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo zahra cabdi cali iyo caruurteeda iyo aabe hure bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer mustafe bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habaryaro ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda iyo mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda iyo habaryar naciimo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yihaahdeen abtiyaal yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafa cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo fu-aad cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo yaasiin cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faraax cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo aasiyo bashiir cabdi iyo odageeda iyo caruurteeda dhammaan reer cabdi cali cilmi iyo reer bashiir cabdi oo kala joogo gunagado dhagaxbuur jigjiga dubai seattle washington iyo sweden iyo meelo kale oo dunida waxay hambali jecel inay gaarsiiyaan cabdifataax maxamuud cabdulaahi iyo maa'ida hurre bashiir cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay gunugadu waxay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay. heesta saddexaad ee dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa sheeka breley iyo codkii qatra daahir cege.
Thank you.
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashih, ayaan la aadan shariif cali xaashih, maxamed gurdan, shariif daahir, mukhtaar bashiir shariif, cumar iyo axmed hiire bashiir shariif, iyo cabdikhadar iyo naciimo shariif iyo nasteexo shariif iyo cabdiweli shariif iyo dhammaan baa la yiri dhalinta reer harleedii waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marnay iyagoo isku duuban. axmed shariif maxamed afure iyo ardo nuur saxane oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida waxay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kiisoo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara, amiin.
dhabaalkan wuxuu noogu yimid caasha cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdicali asad maxamed iyo daahir cabdulaahi ismaaciil iyo ilyaas cumar yuusuf iyo cabdifataax cabdulaahi iyo xamse cabdulaahi aadan daahir maxamuud xuseen iyo dhammaanba reer xaashi yuusuf, dhammaan reer maxamed yuusuf iyo dhammaan reer cali yuusuf waxaan aqbalayo dhalasho hawadu marinayaan aabe cumar yuusuf iyo hooyo siyaado muuse oo gabra ugu dhalatay degmada araarso ee dowlad deegaanka soomaalida, waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey mamataas, waxa ay leeyihiin mamataas noqotiisa u weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay.
heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu haynana waa heestal ku dhageedu yahay xaqa dhowr, waa codka fanaanada Farxiya Fiska, iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Peace, love.
heesaasi waxaay gabagabo ahayd barnaamijka hambalyada heesaha iyo guud ahaanba idaacaddeennii galabnimo. anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, 17 fiidnimo dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.